Ministerstvo školství už čtvrtým rokem zjišťuje počet romských a sociálně znevýhodněných dětí v českých školách. Jde o krok, který má zabránit segregaci romských žáků, nebo je naopak hlášení počtů v rozporu s listinou základních práv a svobod? Takzvané kvalifikované odhady vzbuzují emoce mezi učiteli. Jakým způsobem sbírat data o tom, jak jsou v českých třídách vzdělávány romské děti? Začíná dnešní Pro a proti. Nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová.
Pro a proti.
Se mnou ve Vinohradském studiu je výzkumný pracovník organizace LUMOS, která se zabývá péčí o ohrožené děti, a také analytik a spolupracovník České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Jan Klusáček. Dobrý den.
Dobrý den.
A do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové zdravím Janu Karvajovou, mluvčí učitelského profesního sdružení. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Já na úvod poprosím oba z vás o jaksi takový výkop. Pane Klusáčku, proč kvalifikované odhady ano?
Tak aktuálně je to jediná možnost, jak můžeme získat představu o počtech dětí, romských dětí, které se vzdělávají v běžných školách, v hlavním vzdělávacím proudu, jak se říká, těch, které se vzdělávají mimo něj ve školách, kterým se říká praktické nebo dříve zvláštní. Je to tak, že aktuálně nemůžeme zaznamenávat etnicitu žáků v běžné statistické vykazování ve školách, kterému se říká školská matrika, protože k tomu by musel mít ministerstvo nebo školský rezort vůbec zmocnění v zákoně, které tam nemá, takže to rozhodně není ideální varianta, ty kvalifikované odhady, ale je to jediná možnost a je to důležité. Tomu se můžeme možná dostat potom později, proč je to důležité sledovat ty počty dětí.
Bezespolu se k tomu dostaneme. Paní Karvajová, když jde o jedinou možnost, tak proč vám se ten požadavek kvalifikovaných odhadů nezdá a považujete ho za diskriminační? Proč kvalifikované odhady ne?
Protože to není jediná možnost. Ano. Já jsem si třeba zjišťovala, že Open Society vydala takové prohlášení o shromažďování dat rovných příležitostí a hovoří tam o třech možnostech. A tuto metodu, tedy metodu identifikace jenom osobou, sama označila za metodu představující ten nejkontroverznější způsob sběru citlivých údajů. Takže si myslím, že nelze mluvit o jediném možném způsobu. A UPS se právě postavilo jako proti tomu způsobu. Jo, není proti šetření.
K tomu se také dostaneme. Tak, hned na úvod, pane Klusáčku, vy říkáte, je to jediná možnost. Paní Karvájová říká, ne, jsou to minimálně tři možnosti.
Tak tady asi je potřeba upřesnit to, že já jsem mluvil aktuálně. To znamená, první aspekt je ten, že v té legislativě, jak jsem řekl, jaký máme nyní kvůli ochraně osobních údajů, není možné, aby bylo u každého dítěte jeho záznamu v té databázi školského uvedená etnicita, proto se vlastně dělá ten odhad. To je ta technická stránka, tudíž, o které jsem mluvil. Tak to, ale druhá věc je, samozřejmě s kolegyní souhlasím, že existuje víc možností, mimochodem shodou okolností. Já jsem se podílel na tom materiálu Open Society, o kterém hovořila. Takže to rozhodně možnosti jsou, samozřejmě sebeidentifikace a další způsoby. Na druhou stranu, já bych chtěl říct, že, a to není jenom můj názor, ale vychází to ze zkušeností jinde v zahraničí, že to aktuální podoba, kdy vlastně vycházíme z toho označení dítěte za romské ze strany prostě učitelů, vlastně řekneme, že za ten Roma budeme počítat toho, za koho za Roma považují ty ostatní. Má svoje výhody, obzvlášť pokud chceme sledovat diskriminaci, protože diskriminace se odehrává právě na základě vnímání. To se neodehrává na základě toho, zda se to člověk považuje, například za určité etnikum. Máme dokonce zajímavou výzkum Univerzity Ústecké před pár lety, kdy poslali popis životní situace dvou dětí, které jsou na tom velmi špatně ze strany podpory jejich rodiny ve vzdělávání a ptali se učitelů, co by je doporučili. A co se stalo? Poslali jeden stejný příběh jednou s fotkou bílého chlapečka, teda většinová etnika, a po druhé s fotkou romského chlapečka. A u toho romského mnohem častěji, nebo světlo romského, právě tmavější pleti, teďka jsem to sám řekl trošku zjednodušeně, toho, který měl tu tmavší pleť, tak doporučovali výrazně častěji například umístění do praktické školy. Co tím chci říct? Pokud máme třeba právě Romy, kteří se i sami za Romy považují, ale mají třeba světlejší pleť, tak oni se ani s diskriminací setkat nemusí. To známe každý z našeho života.
Jenom takže, kdybych to shrnula, pane Klusáčku, zkrátka tento možný způsob těch kvalifikovaných odhadů vy vnímáte jako efektivní k tomu účelu, ke kterému je určen.
V něčem ano, určitě, jak jsem řekl, je to efektivní, protože ta diskriminace se odehrává na základě toho, jak vnímají člověka ostatní.
Paní Karvajová, vy mluvíte o tom, že byste preferovala jiné způsoby, které tady jsou možné?
Ano, my bychom chtěli preferovat ten způsob, že by byli oslovováni rodiče, dávali by k tomuto šetření informovaný souhlas, protože nevím, jestli pan Klusáček toto ví, ale dnes na školách kvůli spoustě věcem musíme informovaný souhlas od rodičů mít písemně. A myslím si, že zrovna tohle je docela dost důležitá věc, kdy my bychom ty rodiče mohli oslovit formou třeba i dotazníku a oni by se buď mohli nebo nemuseli taky vyjádřit. A pak bych řekla, že by to bylo ošetřeno a bylo by to rozhodně lepší než nějaké odhady.
Je to skutečně, pane Klusáčku, takto potřeba, protože je asi třeba říci, že ty kvalifikované odhady probíhají anonymně. Je tedy potřeba žádat nebo je na místě ten souhlas rodičů?
Tak vy už to odpověď naznačujete, že jako z právního hlediska to potřeba není, protože nemáme nikde v žádném databázi na základě toho šetření, které teďka probíhá informaci o konkrétním dítěti a jeho etnicitě.
Já nic nenaznačuji, já jen to uvádím do toho kontextu, že zkrátka to anonymně, to nepadlo.
Ano, takže to by nebylo nutné. Na druhou stranu, já s kolegyní Karvajovou souhlasím, že principálně určitě je vhodnější, pokud je souhlas rodičů. A proto já si s ní shodnu v tom, že ten aktuální způsob není ideální. Já jsem mluvil o tom, že to je aktuálně jediný možný, ale já si myslím, že určitě by měl probíhat se souhlasem rodičů, ideálně v rámci té školské matriky, co už jsem naznačil, to se sbírá údaje o všech dětech na začátku školního roku, kde by byla uváděna etnicita a samozřejmě zde je jako podmínkou vůbec z toho zápisu toho dítěte tam souhlas rodičů, týkalo by se to i té etnicity, takže to určitě bych byl ve shodě, že by to byla lepší varianta, ale tomu brání, jak jsem už řekl na začátku, to, že to se nemůže ministerstvo aktuálně rozhodnout začít takto sbírat, protože to zákon neumožňuje.
Je tedy potřeba změna zákona, aby to mohlo být těmi způsoby, které naznačila paní Karvajová?
Aby to bylo těmi způsoby, které naznačila paní Karvajová, úplně ne, protože ona mluvila o šetření mezi rodiči. A aby to mohlo být způsobem, který se aplikuje i v zahraničí, který já považuji za ideální, to, že vlastně máme tu etnicitu zaznamenanou v tom datovém souboru s ostatními informacemi o žákovi a umožní to potom i sledovat, jak dál pokračuje třeba a vůbec v souvislostma s dalšíma charakteristikama toho žáka a té školy, což aktuálně vlastně nejde, protože já získám aktuálně jenom tu informaci o tom, že tam prostě x romských žáků v té škole, takže tak. No.
Paní Karvajová, proč ale tvrdíte, že požadavek těch kvalifikovaných odhadů je diskriminační? V jakém smyslu, kde porušuje podle vás nějaký zákon a je diskriminující?
Já nejsem právník, takže já vám tady nebudu citovat žádné
ale
zákony.
To je diskriminační, tak já se ptám proč.
No právě proto, že o etnicitě hovoří někdo a rozhoduje o tom někdo, kdo jako ta třetí osoba. Jo. A já jsem se ve své praxi setkala s tím, že prostě někteří žáci si za Romy nepovažovali, i když podle kritérií, které nám byly asi před 4 lety zaslány Českou školní inspekcí, tak prostě jako Romové vypadali. Jo? Takže myslím si, že žáci většinou říkají to, co říkají jejich rodiče a jestliže oni prostě se za ty Romy nepovažují, tak je to jejich právo se nepovažovat. A to si myslím, jakože je docela důležité.
Hosty dnešního Pro a proti je výzkumný pracovník organizace LUMOS, analytik České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Jan Klusáček a v Hradci Králové je Jana Karvajová, mluvčí učitelského profesního sdružení.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Vy se shodujete na té kritice toho způsobu. Na stranu druhou, pane Klusáčku, říkáte, že je to jediný možný způsob efektivní, kterým tedy můžeme získat nějaká data, která by byla prospěšná při předcházení segregace a diskriminace romských dětí či sociálně znevýhodněných dětí v českých školách. Tak je tu teda nějaká šance na to, jak ten způsob kultivovat tak k tomu, co jste říkal vy.
Tak určitě možnosti jsou, jak jsem říkal, stejným způsobem, jak jsem navrhoval, jak jsem se zmínil, co by bylo velmi účinné potom pro sledování vývoje a vzdělávání u těch dětí z etnických menšin, kdy to bude z té školské matrice, se to sleduje, jak v Anglii, kterou jsem zmínila, třeba i ve Švédsku, dalších zemích, co je k tomu potřeba změnit ten školský zákon, co je tady překážkou, a tady musím říct trochu na obranu MŠMT, protože které tímto směrem by rádo šlo, je Úřad na ochranu osobních údajů v České republice, který je tak trochu jako i v jiných oblastech papežtější než papež, a některé evropské regulace vykládá takovým způsobem, že něco podobného není možné, ale rozhodně tak se to nevykládá v jiných evropských zemích, takže to určitě není věc, která je řešitelná v horizontu jednoho roku, bude to asi dlouhodobější práce, ale my za ČOSIF anebo i tu zmíněnou Open Society Fund podporujeme vývoj tímto směrem a určitě by to bylo zároveň, kromě toho, že by to bylo ty data potom využitelnější pro tvorbu vzdělávací politiky, tak by to mělo i tu výhodu a důležitý aspekt, o kterém mluví kolegyně Karvajová, že tam by byl ten souhlas rodičů.
Právě, paní Karvajová, máte pochopení pro ministerstvo školství, že zkrátka v této situaci nemůže postupovat lepším a efektivnějším způsobem, než jsou kvalifikované odhady?
Já bych pochopení měla. Mně tam vadí to, že tato čísla jsou potom předávána dalším orgánům, především teda Radě Evropy, paní Jourové. A tyto orgány z toho vyvozují z těch čísel, která asi uznáte, že teda nejsou úplně přesná, jestliže teda hovoříme o kvalifikovaných odhadech. Vyvozují velmi kritické vlastně závěry vzhledem k naší republice, k našemu způsobu vzdělávání. A já si myslím, že prostě hodnotit něco, naše vzdělávání, náš způsob, jenom podle nějakých čísel a ještě nepřesný, je docela špatné.
Pane Klusáčku, jak legitimní tedy ta data jsou potom, protože, jak říká paní Karvajová, každoročně se předávají výboru ministrů Rady Evropy. A mluvíme sice o kvalifikovaných, ale stále odhadech.
Jistě samozřejmě tam bude nepřesnost. Na druhou stranu musíme vzít v potaz to, že aktuálně ta situace stále je a byla dlouhodobě taková, že co zajímá nejvíc Radu Evropy, je ten podíl romských dětí vzdělávaných. V minulosti to bylo podle toho rámcového vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, respektive přílohy. A tam to bylo tak, že ten podíl Romů byl 30-40% oproti 4%, který by odpovídal v populaci. Vidíme, jaký to je obrovský rozdíl. Takže co tím chci říct je, že i když by to číslo bylo nepřesné, a ve skutečnosti to bylo 25, anebo 35, nebylo to těch 30, co jsme zjistili, tak stále z toho je vidět ta základní zpráva o tom, že ten podíl zůstává velmi vysoký. Takže určitě to není přesné, ale základní informaci to podá, jenom bych ještě dodal, že na druhou stranu já bych to viděl skoro opačně, to, že se reportuje té Radě Evropy, než kolegyně, jako výhodné v tom smyslu, že my jsme mohli sledovat, že to, že tady byl tento tlak ze strany Rady Evropy nebo Evropské komise na Českou republiku, drželo ministerstvo školství v určitém právě tlaku a napětí a díky tomu se snažilo prosadit stávající novelu školského zákona, která výrazně zlepšuje podmínky vzdělávání dětí i romských. Takže v tom, já bych tom viděl naopak pozitivum. Chápu kolegyni v tom, že se to zdá, jako že hodnotí v Evropě naše vzdělávání podle jednoho čísla. Já zase v tom vidím, že tam byl ten, já bych řekl, pozitivní tlak na ministerstvo školství, aby doopravdy připravilo a prosadilo ten školský zákon, tu jeho novelu, která to vzdělání zlepšila.
Paní Karvajová, základní informaci to podá a navíc to vedlo ke zlepšení dané situace. Vy to tak nevidíte?
No, zlepšení. Já bych se spíš ptala, proč, že je takové velké množství romských dětí v praktických školách, i když samozřejmě asi pán taky tuší, že od letošního roku vlastně něco jako praktické školy přestalo existovat. Tam bych viděla já osobně největší podíl toho možného zlepšení, aby se udělala naprosto perfektní analýza toho, proč tam ty žáci jsou.
A to bezesporu je důležité, ale já se ptám, jestli přece jen, když vy kritizujete, jsou to data, která se předávají, tak pan Klusáček říká, ale tu základní informaci zkrátka a obraz o tom stavu dávají.
Jenomže my podáváme ty negativní. Ty negativní
čísla.
Já totiž vím, že mám známého, já ho budu jmenovat, pana Martina Odehnala, který se zeptal ministerstva, kolik například romských žáků studovalo a úspěšně dokončilo gymnázia, kolik romských žáků plnilo v posledních 5 letech povinnou školní docházku na základních školách a velmi úspěšně ji zdolali, kolik romských studentů navštěvovalo v posledních 5 letech vysoké školy, což by také bylo docela dobré, že jo, tyhle ty čísla mít. A ministerstvo školství odpovědělo, že nemůže podat tyto informace, protože se tyto informace nezjišťují.
Teď takže tomu ale nerozumím právě, paní Karvájová, protože vy na jednu stranu říkáte, že i ten pouhý kvalifikovaný odhad, který je anonymní, je diskriminační, ale pak po ministerstvu chcete tyto informace, které vedou tedy ke konkrétním počtům a to je to konkrétní sčítání. Tak jak to můžete po ministerstvu chtít, když to v tom prvním kroku na těch základních školách a praktických vlastně kritizujete?
Tady my mluvíme každý o jiné věci. Tady by se taky mohly dělat ty kvalifikované odhady, jo, když to teda vezmeme de facto. A nedělají se. Proč se nedělají kvalifikované odhady toho dobrého, toho pozitivního? A proč se dělají jenom kvalifikované odhady toho takzvaně negativního?
To je
moje otázka.
Byly by potřeba kvalifikované odhady, pane Klusáčku, i na těch dalších stupních vzdělávacího systému?
Já souhlasím v tomto s kolegyní, určitě je to i velmi dobrá otázka, určitě by to mělo smysl. Nejsem si jistý, jestli by to úplně přineslo pozitivní o tom výsledky, kdyby se dělalo odhady podobné ve středním školství a sledovalo by se například, jaké obory středního vzdělání studují, ale...
Myslíte, že by to potvrdilo ten trend, který naznačuje už ty kvalifikované odhady, které naznačují už z těch základních škol?
Asi ano, ale co jsem chtěl říct zároveň je to, že řešením by doopravdy bylo to, co jsem mluvil už od začátku, kdyby se v rámci té běžné školské statistiky to zavedlo a zavedlo se to až samozřejmě do vysokého školství. A potom doopravdy my bychom a určitě bychom na druhou stranu našli, to rozhodně nebudu v rozporu s kolegyní, řadu pozitivních příkladů dobré praxe, jak jsou vzdělávány romský žáci v středním vysokém školství. Takže to určitě jen vlastně si bych já řekl, že odpověď je taková, proč se nerealizují ty další aktivity, je to, že ministerstvo zdejší prostě kapacitně a funkčně vždycky velmi slabé, prostě realizuje to nejnutnější, co má nůž na krku, musí realizovat to základní školství, protože kvůli tomu byl ten rozsudek. A tak to realizuje a nic dalšího nerealizuje.
Ano, možná jen pro posluchače doplníme, že právě toto se děje v reakci na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Pakliže to doplníte, pane Klusáčku, prosím.
Ten se týkal diskriminace romských dětí ve vzdělávání, kdy se romské rodiny z Ostravska soudili s Českou republikou a nakonec soudu ve Štrasburku vyhráli.
Já si, paní Karvajová, pochopitelné, že ministerstvo školství teď přistupuje především k tomu, kde je ten problém vlastně teď co nejvíce potřeba řešit a třeba až ten další krok bude to, po čem voláte vy.
Já si myslím, že tohle je bohužel příliš zjednodušený pohled. Já si myslím, že naopak tahle ta otázka by měla být pojata co nejvíc komplexně. Tady by se opravdu měly zpracovat veškerá data. Já si myslím, že Česká republika se naopak může docela i chlubit vzděláváním Romů, protože nevím, jestli pan Klusáček tohle tuší, ale když jsem třeba hovořila s panem Štechem z ministerstva, tak ten sám říká, že třeba Británie, Francie, Itálie má ohromný podíl Romů negramotných a to teda jako jsme u nás v podstatě skoro vymítili. Byť třeba na úkor toho, že ty děti chodily do praktických škol, ale prostě my tu negramotnost tady nemáme. V jiných zemích ano.
Může se, pane Klusáčku, Česká republika chlubit tím, jak vzdělává romské žáky?
Tak já rozhodně nemám informace přesné o Francii, dovedu si představit, že tam budou, vzhledem k tomu, že tam žijí na druhou stranu kočovné komunity, což u nás neumožňujeme, skupiny negramotných Romů, to určitě u nás se bude stát v menší míře. Na druhou stranu je otázka, okolik ten rozdíl je, když se dělal průzkum před několika lety funkční gramotnosti, skutečné gramotnosti romských populací, tak se, které žili v sociálně vyloučených lokalitách, takže mluvíme o té, ne o celé romské populaci, to, aby nedošlo ke zkreslení, ale o té části, která na tom nejhůře, tak se ukázalo, že polovina z nich je funkčně negramotná, ačkoliv absolvovali ty školy.
Říká Jan Klusáček, analytik České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, pracovník organizace Lumos a o takzvaných kvalifikovaných odhadech ohledně romských dětí a znevýhodněných dětí v českých školách mluvíme také s Janou Karvajovou, mluvčí učitelského profesního sdružení. Paní Karvajová, kvalifikované odhady, jak si schvaluje i ombudsmanka, neprotestují proti nim ani zástupci romských organizací. Proč vám tedy vadí, když nevadí jim?
Tak já si myslím, že už jsem řekla všechno, co jsem říct chtěla. Vadí mi prostě, že je to metoda nepřesná a že se potom s těmi čísly operuje tak, jak se s nimi operuje. To je ten základní a podstatný problém.
A skutečně podle vás tato metoda nepřináší vůbec nic dobrého?
Já nevím, jestli přináší nebo nepřináší nic dobrého. Já jsem nečetla žádné analýzy. Já jsem si dneska jenom přečetla analýzu, kterou také udělala Open Society Fund a hovoří tam o sběru podobných dat třeba v Británii nebo v Americe, v USA. A například v té Americe tam to opravdu nepřineslo nic dobrého, kromě teda sestavení spousty tabulek, grafů a podobně. Dokonce od roku 2011 se tam segregace horší. I přesto, že tam tato data také sbírají.
Já se nechci úplně točit v kruhu, ale pane Klusáčku, vracím se opět k tomu, zdali tedy je tu nějaký jiný nástroj za současných legislativních podmínek a jestli tedy ty kvalifikované odhady přináší to, co mají, tedy údaje o tom, jak pracovat se znevýhodněnými dětmi v českých školách a jak jejich situaci zlepšit.
První části otázky si nemyslím, že by aktuálně byla alternativa a na druhou stranu v něčem chápu kolegyni nebo kohokoliv z praxe, kdo vlastně se věnuje tomu vyplňování těch dotazníků, že ty efekty má pochybnosti, jestli nějaké budou a je to tak, že ta samotná data v kontextu, kdy ta politika se netvoří příliš pružně, efektivně, účinně jako u nás, často tak sama nemají tolik ten efekt. Já jsem uvedl ten pozitivní, který tady byl v tom tlaku na ten školský zákon. Na druhou stranu je fakt, že se to ani to, co se teďka nazbírá, se zdaleka nevyužívá tak, jak by mohlo a určitě toto není, kdybych já měl říct, co je potřeba pro to, aby se změnilo vzdělávání Romů, tak tohle je jenom jeden z 50 bodů a zdaleka nestačí určitě. No, to.
O něm tady právě, ale dnešní pořad pro a proti. A já se ptám na váš postoj, paní Karvajová, k těm kvalifikovaným odhadům i z toho důvodu, že někdy ti, kteří jsou tedy proti tomu sběru dat, jsou obviňováni, že jde vlastně o určitý alibismus, protože tím, že jsou proti tomu sběru dat, alespoň v takovéto podobě, tak zastávají nebo jsou příznivci toho, jak je to aktuálně, tedy toho, že je tady velké procento dětí romských a znevýhodněných, které jsou mimo ten hlavní vzdělávací proud. Je to tak?
Mě by teda strašně zajímalo, jak k tomu ti, kteří tyhle ty myšlenky vyplodili, jak k tomu došli. Já více jak 30 let pracuju s dětmi s lehkým mentálním postižením a samozřejmě jsem se také setkala s romskými žáky. Nemyslím si, že kdokoliv z mých kolegů by byl nějaký rasista nebo xenofob. Vždycky jsme se k těm dětem stavili stejně, to znamená, snažili jsme se jim co nejvíc pomoct. A myslím si, že ta naše snaha většinou měla dost velký efekt.
Já rozumím, že kritizujete ten způsob, ale pakliže už jsme se tady několikrát řekli, že z hlediska legislativy tu teď není žádný jiný možný, tak když si vezmu slova předsedy výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeňka Růžičky, tak ten řekl, že pokud nám Romům má nějakým způsobem společnost pomáhat, je nutné, aby u nás měla data a s tím sběrem dat i v této podobě on souhlasí. Tak já se ptám na závěr, jestli přece jen není dobré vzít na milost tento sběr dat, jakkoliv je tedy s nějakými vedlejšími efekty, které nejsou úplně pozitivní, než nemít žádná data a nechávat romské a znevýhodněné děti tak, jak to bylo dřív.
Já si prostě pořád stojím za svým, že tam by ten způsob měl být změněn. Myslím si, že by to bylo lepší pro obě strany. Jak pro teda stranu těch, kdo ta data musí odvádět, tak pro ty, kteří jsou objektem zkoumání. Protože si myslím, že to může i z jejich strany vyvolávat určitou nedůvěru. A spíš by se všichni měli zamyslet nad tím, celkovým prostě postojem Romů ke vzdělání. Tohle by se hlavně mělo zlepšovat. Ano. A aby sami Romové si uvědomili, že vzdělání je jedno z největších vlastně, jeden z největších přínosů, který pro ně může mít potom do budoucnosti ohledně vzdělání a tak dále.
To se asi nemusí uvědomovat jen Romové, ale všichni.
Ano, samozřejmě.
Ale řekněte mi, pane Klusáčku, opravdu už jen stručná reakce. Nebylo by tedy lepší opravdu ustoupit od těchto kvalifikovaných odhadů úplně a počkat si na to, až se změní legislativa tak, aby ten způsob mohl být i takový, po kterém voláte vy?
To bych zase neřekl, protože stručně základní hodnotu, kterou nám to dává, že stále nám to ukazuje, že tady máme problém vzdělávání a jak je rozsáhlý, i když to není přesně, tak nám to dává tuhle tu představu. Ve chvíli, kdybychom přestali sledovat, tak poleví i ten tlak právě na to, aby se ta politika měnila. A to, takže z toho důvodu si myslím, že má smysl určitě dál pokračovat, i když se měl v průběhu doporučení a výhrady k tomu, aby to mělo probíhat jinak, tak udržet ten dosavadní způsob, dokud nebudeme mít něco lepšího.
Říká výzkumný pracovník organizace LUMOS, analytik České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Jan Klusáček a mým druhým hostem v dnešním Pro a proti byla Jana Karvájová, mluvčí učitelského profesního sdružení, kterou zdravím do studia v Hradci Králové. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.